Όπως θα θυμάστε, έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό να εξετάζουμε μία σειρά με θέμα τις Διαθήκες του Θεού. Είδαμε πόσο σημαντική ήταν η έννοια της Διαθήκης, είδαμε την έννοια της Διαθήκης, είδαμε πόσο σοβαρό θέμα ήταν για την αντίληψη των ανθρώπων της Αγίας Γραφής η ιδέα της Διαθήκης. Την περασμένη φορά είδαμε την Διαθήκη με τον Νόε, την Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νόε, και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε την Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στην Γένεση, στο 15ο κεφάλαιο, το βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο 15, να διαβάσουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Γένεσης, κεφάλαιο 15, γιώτα έψιλον, 15, το χωρίο 1. Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, ο Κύριος είπε σε όραμα στον Αβραάμ, «Μη φοβάσαι, Αβραάμ, εγώ είμαι η ασπίδα σου, η ανταμοιβή σου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη». Το κεφάλαιο λοιπόν αυτό ξεκινάει με έναν λόγο του Κυρίου στον Αβραάμ. Και ο λόγος αυτός είναι, «Αβραάμ, μη φοβάσαι». Ωραία. Όταν ο Θεός έχει ετοιμάσει κάποια ξεχωριστά σχέδια για μας, είναι πολύ φυσικό να φοβόμαστε. Τι προκαλεί τον φόβο? Τον φόβο τον προκαλεί το άγνωστο, έτσι. Το άγνωστο προκαλεί τον φόβο. Και οι άνθρωποι φοβούνται γιατί δεν ξέρουν τι είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Ποιο είναι το αντίθετο του φόβου? Η πίστη. Μη φοβού, μόνον πίστευε στον Ιάιρο. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού ξανά και ξανά μας λέει, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μα Κύριε, είναι άγνωστο το μέλλον, είναι άγνωστο το τι θα ακολουθήσει. Ωραία, μη φοβάσαι, είναι άγνωστο σε σένα. Σε μένα, λέει ο Κύριος, είναι γνωστό. Με εμπιστεύεσαι, με εμπιστεύεσαι. Εάν με εμπιστεύεσαι, μη φοβάσαι. Αυτό που για σένα είναι άγνωστο, σε μένα είναι γνωστό. Και ξέρεις τι λέει, εγώ είμαι η ασπίδα σου. Η παλαιότερη μετάφραση λέει, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Πιο πολύ μου αρέσει αυτό. Εγώ σε υπερασπίζομαι. Μα ξέρεις τι δυσκολίες μπορεί να παρουσιαστούν, Κύριε, ξέρεις πόσοι άνθρωποι μπορεί να στραφούν εναντίον μου. Μη φοβάσαι. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο. Εάν ο Κύριος είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Εάν ο Κύριος είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Μπορεί να θέλει να είναι, ας τον να είναι. Εάν ο Κύριος είναι μαζί σου, πες του χαιρετίσματα αυτού που είναι εναντίον σου. Και μετά λέει, η ανταμοιβή σου, ο μισθός σου, θα είναι πολύ σφόδρα, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της πίστεως, το χωρίο 6. Όποιος πλησιάζει, λέει, στον Θεό, πρέπει να πιστεύει δύο πράγματα. Το θυμάστε? Εβραίους 11:6. Ότι ο Θεός έστιν υπάρχει και δεύτερον, τις εξητούσιν αυτόν μισθαποδότης γίνεται. Δύο πράγματα όταν πλησιάζεις τον Θεό. Πρώτον, ότι υπάρχει, και δεύτερον, σε αυτούς που τον εξητούν γίνεται μισθαποδότης. Θα δώσει μισθό. Προσέξτε, ο μισθός δεν έρχεται αμέσως. Δεν είναι σαν τη δουλειά την ανθρώπινη. Τέλειωσε ο μήνας, περιμένεις να πάρεις το μισθό, ή τέλειωσε η εβδομάδα, ανάλογα πώς πληρώνεται ο καθένας το μεροκάματο. Ο μισθός του Κυρίου έρχεται αναδρομικά. Περιμένεις πολλές φορές να πάρεις μισθό και δεν παίρνεις μισθό και μπορεί να έρθει η απογοήτευση. Μα Κύριε, εγώ ξέρεις τόσα χρόνια ξοδεύω να υπηρετήσω το έργο σου, να υπηρετήσω τους αδελφούς, να υπηρετήσω τους ανθρώπους του κόσμου και δεν βλέπω μισθό. Ο μισθός θα έρθει στον κατάλληλο καιρό. Γι' αυτό λέει στην προς Γαλάτας επιστολή στο 6ο κεφάλαιο, ας μη αποκάμνουμε, μη εγκακόμεν, λέει το κείμενο, που σημαίνει να μην τα βάζουμε κάτω. Αγαθοποιούντες, κάνοντας το καλό. Όταν κάνεις το καλό, μην το βάζεις κάτω. Γιατί λέει, εάν δεν τα παρατήσουμε, τότε λέει θα θερήσουμε εν το δέον δικαιρό. Ο δέον καιρός Για μας μπορεί να είναι τώρα. Για τον Θεό όμως δεν είναι τώρα. Και ο Θεός έχει τους δικούς του χρόνους και καιρούς που δεν ταιριάζουν με τους δικούς μας. Βλέπετε, ο Κύριος λέει «Ιδού έρχομαι ταχαίως». Πέρασαν 2000 τόσα χρόνια. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Ταχαίως, Κύριε, αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει σε 5 χρόνια. Άντε όχι 5-10. Άντε όχι 10-20. Άντε όχι 20-100. 2000, ταχαίως 2000. Βλέπεις, ο χρόνος του Θεού δεν είναι ο δικός μου χρόνος και δεν είναι ο δικός σου χρόνος. Και έτσι καλούμαστε να ζήσουμε με εμπιστοσύνη στα σχέδια του Κυρίου και με εμπιστοσύνη στο χρόνο του Κυρίου. Ο Αβραάμ του απάντησε, «Δέσποτα Κύριε, τι θα μου δώσεις? Λες ότι ο μισθός μου θα είναι πολύ μεγάλος, η ανταμοιβή μου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι θα μου δώσεις? Εγώ φεύγω άτεκνος και κληρονόμος του σπιτιού μου είναι ο Ελιέζερ από τη Δαμασκό». Και πρόσθεσε, «Αφού δεν μου έδωσες απογόνους, θα με κληρονομήσει ο δούλος του σπιτιού μου». Ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα του Αβραάμ? Λίγο πριν ο Κύριος του είχε πει, και διαβάζουμε αν γυρίστε λίγο πιο μπροστά στο 13ο κεφάλαιο, στα χωρία 15 και 16, Γένεσης 13 κεφάλαιο, χωρία 15 και 16, «Όλη τη χώρα που βλέπεις θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου για πάντα. Θα σου δώσω τόσους πολλούς απογόνους σαν τους κόκκους της σκόνης στη γη. Αν ποτέ κανείς μπορέσει να μετρήσει τους κόκκους της σκόνης πάνω στη γη, τότε θα είναι δυνατόν να μετρηθούν και οι απογονοί σου». Λοιπόν, θα σου δώσω απογόνους αμέτρητους. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού. Ποια ήταν η πραγματικότητα του Αβραάμ? «Όπου να είναι πεθαίνω, Κύριε, και πεθαίνω χωρίς παιδί. Τι απογόνους μου είπες? Τι απογόνους αναρρύθμιτους? Εδώ πέρα η ζωή μου τελειώνει όπου να είναι». Τι γίνεται όταν βλέπεις στη ζωή σου να μην εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού? Ξαφνικά βρίσκεσαι μπροστά σε ένα δίλημα. Ο Θεός έδωσε κάποιες υποσχέσεις και εγώ περιμένω οι υποσχέσεις αυτές να πραγματοποιηθούν στη ζωή μου και δεν πραγματοποιούνται. Τι κάνεις όταν δεν πραγματοποιούνται οι υποσχέσεις του Θεού? Είναι το πρόβλημα που λέγαμε με τον χρόνο. Έτσι. Αδέλφια μου, ο Θεός έχει τον δικό του χρόνο μέσα στον οποίο πραγματοποιεί τις υποσχέσεις του. Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός είναι έξω από το χρόνο. Ο χρόνος υπάρχει για μας επειδή η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της, γυρίζει και γύρω από τον ήλιο, και εμείς πήραμε τη μία στροφή και την είπαμε μία μέρα, πήραμε την άλλη στροφή γύρω από τον ήλιο, την είπαμε ένα χρόνο, και έτσι υπάρχει χρόνος. Εάν σκεφτείτε ότι ο Θεός είναι έξω όχι μόνο από το ηλιακό μας σύστημα, αλλά από ολόκληρο το σύμπαν το οποίο ο ίδιος έφτιαξε, ξαφνικά τα δεδομένα του χρόνου αλλάζουν. Ο Θεός είναι σε ένα αιώνιο παρόν. Και γι' αυτό είναι ο Κύριος και είναι ο Κύριος της ιστορίας. Και γι' αυτό μες στην Αγία Γραφή έχουμε ένα πλήθος προφητείες που εκπληρώθηκαν. Ο Θεός είπε τι θα γίνει πριν από εκατοντάδες χρόνια και έγιναν. Και είπε και κάποια άλλα πράγματα που ακόμα δεν έγιναν. Ο Κύριος είναι έξω από το χρόνο και ξέρει. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η ζωή της πίστης είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό. Πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε. Και όταν δεν καταλαβαίνουμε, εκεί είναι η ευκαιρία να εμπιστευθούμε. Και η πίστη, να θυμάστε, έχει δύο πράγματα μέσα της η λέξη πίστη. Την υπακοή και την εμπιστοσύνη. Έτσι, η λέξη πίστη δηλώνει από τη μία μεριά την εμπιστοσύνη, από την άλλη μεριά δηλώνει την υπακοή. Έτσι. Η λέξη πίστη είναι από τη ρίζα του ρήματος πίθομαι. Όσοι θυμάστε τη γραμματική σας, δεύτερος αόριστος επιθόμην, ασθενές θέμα πίθ με γιώτα. Από αυτό το πίθ με κατάληξη της είναι η πίστης. Άρα η πίστης έχει να κάνει με το πίθομαι, άρα υπακούω. Υπακούω λοιπόν και εμπιστεύομαι, αυτό είναι πίστη. Και η πίστη είναι αυτή που ευαρεστεί τον Θεό. Χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανένας τον Θεό. Ο Κύριος του αποκρίθηκε. «Δεν θα σε κληρονομήσει αυτός, ο Ελιέζερ, ο υπηρέτης σου, αλλά εκείνος που θα βγει από τα σπλάχνα σου». Τον έφερε τότε έξω και του είπε, «Κοίτα τον ουρανό και μέτρα τα αστέρια, αν μπορείς να τα μετρήσεις. Έτσι αναρρύθμιτη θα είναι η απόγονή σου». Η προηγούμενη υπόσχεση θα είναι η απόγονή σου, Είναι σαν τη σκόνη, λέει αυτή η μετάφραση, σαν τους κόκκους της άμμου, λέει η παλαιότερη μετάφραση. Είτε το ένα είτε το άλλο είναι αναρρύθμιτο. Τώρα του λέει σαν τα αστέρια του ουρανού. Για να δοκιμάσεις να μετρήσεις τα αστέρια. 1, 2, 3, 4, 5. Πόσα αστέρια μπορείς να μετρήσεις? Εδώ πέρα με τα καινούρια τηλεσκόπια τα οποία έχουν βρεθεί, με τα οποία μπορούν να δουν πολύ περισσότερα από ό,τι βλέπουμε με γυμνό μάτι, κάθε τόσο, λέει, ανακαλύπτουν ένα καινούριο αστέρι. Νεολαμπής αστήρ. Ξέρετε τι θα πει νεολαμπής αστήρ? Όταν έγινε η δημιουργία, ο Θεός έκανε το αστέρι αυτό και ξεκίνησε το φως του με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο να τρέχει και έφτασε στη γη μας χτες. Και το είδαν χτες στα τηλεσκόπια. Αυτό σημαίνει νεολαμπής αστήρ. Ο Κύριος σου λέει μέτρα τα αστέρια. Βλέπετε, για τον Θεό μας δεν υπάρχει όριο. Όταν ο Κύριος θέλει να ευλογήσει, η ευλογία του είναι άφθονη. Υπάρχει αφθονία ευλογίας κοντά στον Θεό. Δεν έχει σημασία πότε θα φανεί η ευλογία αυτή στη ζωή μας. Εάν θα φανεί σε αυτήν την γη ή όχι σε αυτή τη γη. Εάν θα φανεί σε λίγα χρόνια ή σε πολλά χρόνια, ή αν θα φανεί στους ουρανούς. Η ευλογία του Κυρίου είναι άφθονη. Ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο και για αυτή του την πίστη ο Κύριος τον αναγνώρισε δίκαιο. Ο Αβραάμ πίστεψε ότι αυτό που του λέει ο Θεός είναι αλήθεια. Και επειδή πίστεψε, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, ο Θεός, ενώ και ο Αβραάμ ήταν άνθρωπος αμαρτωλός όπως όλοι μας, ο Θεός για αυτή του την πίστη τον θεώρησε δίκαιο. Και θυμάστε ότι αυτό είναι ένα χωρίο που επαναλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη ξανά και ξανά. Και στην προς Ρωμαίους, στο 4ο κεφάλαιο, επαναλαμβάνεται. Και πολλές φορές ότι ο Αβραάμ πίστεψε στον Θεό και αυτή η πίστη λογίστηκε ως δικαιοσύνη. Και στο 3ο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής και στο 2ο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου ξανά και ξανά επαναλαμβάνεται ότι πιστεύεις, και η πίστη αυτή είναι που κάνει τον Θεό να σε θεωρήσει δίκαιο. Και για μας αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί καταλαβαίνουμε περισσότερο τι θα πει δικαιωμένος μπροστά στον Θεό. Σημαίνει ότι καθώς πήγες στον Ιησού Χριστό και ζήτησες ο Ιησούς Χριστός να έρθει στη ζωή σου, να την καθαρίσει από κάθε αμαρτία με απόφαση να ζήσεις για Αυτόν, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθάρισε τις αμαρτίες σου και ο Θεός από πάνω από τον ουρανό σε βλέπει δίκαιο. Σε βλέπει δικαιωμένο. Γιατί? Γιατί βλέπει, σε βλέπει μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού που έχει καθαρίσει τις αμαρτίες σου. Σε βλέπει μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού, η οποία εξάλειψε το χειρόγραφο που ήταν γραμμένες όλες οι αμαρτίες μου και οι αμαρτίες σου. Το έσβησε, λέει, και όχι μόνο το έσβησε, και σβησμένο το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Το θυμάστε, προσήλωσεν αυτό επί του σταυρού. Του είπε ακόμα, «Εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλα από την Ουρ των Χαλδαίων για να σου δώσω αυτή τη χώρα για ιδιοκτησία σου». Ο Κύριος λοιπόν είχε έναν σκοπό για τον Αβραάμ. «Σε έβγαλα από την Ουρ των Χαλδαίων για να σου δώσω αυτή τη χώρα για ιδιοκτησία σου». Αδελφέ μου, ο Κύριος σε έβγαλε από την αμαρτία γιατί έχει για σένα μια πνευματική κληρονομιά. Το πιστεύεις? Ο Κύριος σε έβγαλε από την Ουρ των Χαλδαίων, σε έβγαλε από τον κόσμο, σε έβγαλε από την αμαρτία, γιατί έχει για σένα μια κληρονομιά. Και ένα μέρος της κληρονομιάς αυτής της πνευματικής είναι εδώ κάτω στη γη και ένα μέρος της κληρονομιάς αυτής είναι εκεί πάνω στον ουρανό. Αλλά ο Κύριος έχει για σένα μια κληρονομιά. Έχει για τη ζωή σου έναν σκοπό εδώ κάτω, και ο σκοπός δεν είναι απλός. Να σπουδάσεις ή να μην σπουδάσεις, να βρεις μια δουλειά, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά, να μεγαλώσεις τα παιδιά σου και να πηγαίνω έρχεσαι στην εκκλησία. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Έχει για σένα κάτι ξεχωριστό. Τι? Μείνε μαζί με τον Κύριο να σου πει τι. Αδέλφια μου, ο Θεός για τον κάθε έναν έχει σχέδια. Σε κάθε πιστό έδωσε χαρίσματα. Θυμάστε, δέδεται εις έκαστον, λέει η φανέρωση του πνεύματος. Έκαστος, λέει, κατά το χάρισμα που έλαβε, υπηρετείται εις αλλήλους. Ο κάθε ένας έχει ένα κάλεσμα από τον Θεό, ένα χάρισμα από τον Θεό, ένα χρίσμα από τον Θεό για κάτι. Μπορεί να είναι κάτι που φαίνεται ή κάτι που δεν φαίνεται, δεν έχει σημασία. Αλλά ο Θεός σε έχει ετοιμάσει για μία κληρονομιά. Γι' αυτό μείνε στην παρουσία του Θεού και ρώτησε τον, Κύριε, ποια είναι η πνευματική μου κληρονομιά. Πόσοι από τους ανθρώπους που είναι στη γειτονιά μου, πόσοι από τους ανθρώπους που είναι στο σχολείο μου, στη σχολή μου, στη δουλειά μου, είναι μέσα στην πνευματική μου κληρονομιά. Με έχεις φέρει ανάμεσά τους για να τους οδηγήσω στα πόδια του Σωτήρα. Ποια είναι η πνευματική κληρονομιά που έχεις για τη συνάθρηση στην οποία ανήκω. Ποια είναι η πνευματική κληρονομιά που έχεις για την οικογένειά μου, για τη συγγένειά μου. Ποια είναι η πνευματική κληρονομιά. Κύριε, εσύ με έβγαλες από την αμαρτία με έναν σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός αυτός. Σε παρακαλώ, κάνε τον ξεκάθαρο μέσα στο πνεύμα μου. Θέλω να ξέρω γιατί ζω. Υπάρχει ο γενικός σκοπός. Ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Αυτό είναι για κάθε πιστό. Κάθε πιστός έχει αυτόν τον σκοπό. Ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Αλλά από εκεί και πέρα, για μένα, Κύριε, συγκεκριμένα, ποια είναι η πνευματική κληρονομιά που έχεις. Τι έχεις ετοιμάσει στους ουρανούς, ποια είναι τα σχέδιά σου για μένα. Κύριε, δεν θέλω να πραγματοποιήσω τα δικά μου σχέδια για τη ζωή μου. Θέλω να πραγματοποιήσω τα δικά σου σχέδια για τη ζωή μου. Ναι. Αυτή πρέπει να είναι, αδελφοί, η προσευχή μας. Και ο Κύριος, όταν προσευχόμαστε έτσι, θα μας οδηγήσει. Θα μου πείτε, πού το ξέρεις. Το ξέρω γιατί είναι γραμμένο. Ψαλμός 32:8. Εγώ θέλω σε οδηγήσει. Και θέλω σε διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 32:8. Έχουμε υπόσχεση του Θεού ότι θέλει να μας οδηγήσει και ότι θα μας οδηγήσει. Λοιπόν, μπορείς να πας στον Θεό και να πεις, Κύριε, εσύ είπες ότι θέλεις να με οδηγήσεις. Έρχομαι κι εγώ και σου λέω, κι εγώ, Κύριε, θέλω να με οδηγήσεις. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορεί ο Θεός να θέλει να σε οδηγήσει και εσύ να θέλεις να οδηγηθείς από τον Θεό και να μην λάβεις οδηγία. Θα την λάβεις οπωσδήποτε. Εγώ σε έβγαλα, του λέει, από την Ουρ των Χαλδαίων για να σου δώσω αυτή τη χώρα για ιδιοκτησία. Ο Αβραάμ ρώτησε, δέσποτα Κύριε, πώς να ξέρω ότι θα είναι δική μου. Ξέρετε, είναι φυσικό να υπάρχει αμφιβολία μέσα μας πολλές φορές. Εδώ και ο Αβραάμ που είναι ο πατέρας της πίστεως, ο άνθρωπος που ονομάστηκε φίλος Θεού, ο άνθρωπος που είναι πρότυπο πίστης, λέει, ναι, αλλά πώς να το ξέρω, θα ήθελα κάποια επιβεβαίωση. Και όταν ζητούμε από τον Θεό την επιβεβαίωση, η επιβεβαίωση θα έρθει, αδελφοί μου. Και η κυριότερη επιβεβαίωση που έρχεται είναι η βαθιά μαρτυρία του Θεού μέσα στο πνεύμα μας, που δεν μας αφήνει περιθώριο αμφιβολίας. Λες, Κύριε, θέλεις να προχωρήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό αισθάνομαι, αυτό νομίζω, αυτό θέλω να με βεβαιώσεις. Και καθώς προσεύχεσαι, έρχεται η βεβαιότητα. Έρχεται η βεβαιότητα που δεν μπορεί να την ξεκουνήσει κανένας. Έρχονται άνθρωποι να σου πούν μήπως κάνεις λάθος και τη βεβαιότητα που ο Θεός βάζει δεν την ξεκουνάει άνθρωπος. Έρχονται πνεύματα πονηρά να σου ψιθυρίσουν μήπως κατάλαβες λάθος. Την βεβαιότητα που ο Θεός δίνει δεν την ξεκουνάνε ούτε πονηρά πνεύματα. Κύριε, πες μου. Κύριε, δώσε μου την επιβεβαίωση. Και επειδή ο Αβραάμ επέμενε, ο Θεός ξεκίνησε τη διαδικασία μιας διαθήκης μαζί με τον Αβραάμ. Και μάλιστα εδώ έχουμε την πληρέστερη περιγραφή της διαδικασίας της διαθήκης όπως γινόταν την εποχή εκείνη. Του λέει ο Θεός του Αβραάμ, θέλεις επιβεβαίωση, Αβραάμ. Ωραία. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Τότε ο Κύριος του είπε, φέρε μου ένα δαμάλι 3 ετών και ένα κατσίκι 3 ετών, ένα κρυάρι 3 ετών, ένα τριγώνι και ένα περιστέρι. Λοιπόν, ένα δαμάλι, ένα κατσίκι, ένα κρυάρι, ένα τριγώνι και ένα περιστέρι. 3 ζώα και 2 πουλιά. Ο Αβραάμ έφερε όλα αυτά τα ζώα, τα έκοψε στη μέση και τα έβαλε σε 2 σειρές, κάθε μισό απέναντι στο άλλο. Μόνο τα πουλιά δεν έκοψε στα 2. Θυμάστε, το είχαμε πει στο πρώτο μήνυμα της σειράς, ότι αυτός ήταν ένας τρόπος με τον οποίο γινόταν η Διαθήκη. Τι έκανε ο Αβραάμ? Έκοψε το δαμάλι στη μέση, έβαλε το μισό δαμάλι από εδώ. Τα λέμε στη μέση, καταλαβαίνεις, στη ραχοκοκαλιά, έτσι. Το μισό από εδώ, το άλλο μισό από εκεί. Μετά, το κατσίκι, το μισό από εδώ, το μισό από εκεί. Μετά το κρυάρι και μετά και τα πουλιά, λέει. Τα χώρισε, έβαλε κάτω, τα έβαλε εκεί πέρα, απλώς δεν τα έκοψε στα δύο. Και αυτό δήλωνε για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν την εποχή εκείνη τη Διαθήκη, ότι τώρα γίνεται μία συμφωνία. Όποιος παραβεί τη συμφωνία θα πάθει ό,τι πάθαν αυτά τα δύο ζώα. Αυτά τα δύο, τρία, τέσσερα ζώα, έτσι. Δηλαδή, ήταν μία συμφωνία που γινόταν όταν γινόταν μεταξύ ανθρώπων και γινόταν μία τέτοια θυσία, έλεγε ο ένας τον άλλο, κοίταξε, κάναμε μία συμφωνία. Όποιος την παραβεί, να καταλήξει έτσι. Κομμένος στη μέση, ο μισός από εδώ, ο μισός από εκεί. Με άλλα λόγια, είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, ώστε αυτήν την συμφωνία δεν θα την παραβεί κανείς για κανέναν λόγο. Ακόμα εικόνα αυτής της τελετουργίας της Διαθήκης την έχουμε και στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, στο κεφάλαιο 34, στα χωρία 18 και 19. Ιερεμίας 34, 18 και 19. Όπου ο Κύριος κάνει αναφορά σε αυτήν την τελετουργία της Διαθήκης σε σχέση με τον λαό Ισραήλ. Ιερεμίας 34, 18, 19. Και λέει εκεί ο Κύριος, «Οι άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, οι αξιωματούχοι και οι ιερείς και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι έκαναν συμφωνία μαζί μου», αυτό το συμφωνία είναι το Διαθήκη μαζί μου, «ήταν όλοι παρόντες όταν το μοσχάρι κόπηκε σε δύο κομμάτια και εκείνοι πέρασαν ανάμεσα σε αυτά». Βλέπετε. Εδώ αναφέρεται σε μία άλλη παρόμοια τελετουργία Διαρχιδίκης. Ένα μοσχάρι λέει, κόπηκε στη μέση και οι άρχοντες του Ισραήλ πέρασαν ανάμεσα από αυτά τα δύο κομμάτια. Παραβίασαν όμως εκείνη τη συμφωνία και δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει. Γι' αυτό τώρα θα συμβεί σε αυτούς ό,τι συνέβη στο μοσχάρι. Έτσι, θα πάθουν ό,τι έπαθε το μοσχάρι. Έτσι, από αυτά τα σημεία καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν το νόημα της τελετουργίας αυτής με την οποία επισφραγιζόταν μία συμφωνία, μία διαθήκη. Λοιπόν, ο Αβραάμ χωρίζει το δαμάλι στα δύο, το κατσίκι στα δύο, το κρυάρι στα δύο, έχει και τα πουλιά εκεί πέρα και περιμένει τι άλλο έχει ο Κύριος να πει μέσα από αυτά. Πάνω στα σφαγμένα ζώα άρχισαν να ορμούν αρπακτικά όρνια και ο Αβραάμ τα έδιωχνε. Έτσι πως είχε λοιπόν την Διαθήκη, ξαφνικά άρχισαν να έρχονται όρνια. Άρχισαν να μπερδεύονται τα πράγματα. Εάν τα όρνια άρχιζαν να τρώνε τα ζώα, χαλούσε όλο το τελετουργικό της Διαθήκης. Αδελφέ μου, εάν αποφασίζεις να ξεκινήσεις μία ζωή μαζί με τον Θεό, παίρνεις αποφάσεις Διαθήκης μαζί με τον Θεό, μην απορείς εάν έρχονται όρνια να σε εμποδίσουν να πραγματοποιήσεις τη Διαθήκη σου με τον Θεό. Μην απορείς αν έρχονται πνεύματα πονηρά τα οποία θέλουν να εμποδίσουν την πορεία σου με τον Θεό. Τι είπαμε προηγουμένως? Εσύ, Θεέ, λέει, διδάσκεις τα χέρια μου σε πόλεμο. Αυτό δεν είπαμε προηγουμένως? Τα χέρια μου εσύ σε πόλεμο διδάσκεις. Πόλεμο εναντίον τίνος. Οι χριστιανοί είναι άνθρωποι ειρηνικοί. Έτσι, φίλοι ειρηνικοί. Δεν είναι για να πολεμάμε ο ένας τον άλλον, ούτε για να πολεμάμε άλλους ανθρώπους. Αλλά ο πόλεμός μας, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, θυμάστε στην προς Εφεσίου, στο έκτο κεφάλαιο, το χωρίο 12, αλλά είναι προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Έχουμε λοιπόν έναν πόλεμο. Και όταν ξεκινάς μία διαθήκη με τον Θεό, μία απόφαση πορείας μαζί με τον Θεό, μην απορείς εάν υπάρχει αντίσταση. Είναι φυσικό να υπάρχει αντίσταση. Απλώς να ξέρεις ότι τα όρνια μπορείς να τα διώξεις. Ότι έχεις εξουσία να διώξεις κάθε πονηρό πνεύμα το οποίο θέλει να σταθεί εμπόδιο στην πορεία σου μαζί με τον Θεό. Προσέξτε, Ο διάβολος δεν είναι πιο δυνατός από σένα. Θα μου πείτε πώς δεν είναι πιο δυνατός. Πεσμένος άγγελος είναι. Εγώ, πεσμένος αρχάγγελος μάλιστα. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος. Ωραία. Είσαι ένας απλός άνθρωπος, αλλά εάν είσαι πιστός του Κυρίου, ο Κύριος είπε, σας δίνω εξουσία να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Τι θα πει πάσαν την δύναμη του εχθρού? Θα πει πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Δεν έχεις λόγο να φοβάσαι τον διάβολο. Εάν περπατάς με τον Κύριο, ο διάβολος δεν έχει εξουσία επάνω σου. Θα μου πεις, γιατί το λες αυτό? Το λέω γιατί στην προς Κολοσσαείς 1:12 λέει ότι ο Θεός ερίσατο ημάς, μας τράβηξε από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Κάποτε το σκοτάδι είχε εξουσία επάνω μας. Τώρα λέει μας τράβηξε, Κολοσσαείς 1:12, μας τράβηξε ο Κύριος από την εξουσία του σκότους και μας έστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Άρα το σκότος δεν έχει εξουσία επάνω μας, ο Κύριος μας τράβηξε από την εξουσία του. Και είπε ότι δίνει σε μας εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Έτσι είπε. Είπε ότι μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και έδωσε σε μας εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Συνεπώς, όταν αρχίζουν τα προβλήματα και όταν αρχίζουν οι επιθέσεις, μη σε πιάνουν οι κλάψεις. Αχ, ο διάβολος μου επιτίθεται. Αχ, δεν ξέρεις τι προβλήματα μου δημιουργεί. Αχ, ο διάβολος. Αχ, τα πνεύματα. Έχεις εξουσία επάνω στον διάβολο. Έχεις εξουσία επάνω στα πονηρά πνεύματα. Αρκεί να μην τους δίνεις τόπο. Έτσι. Θυμάστε Εφεσίους 4:27. Μήτε δίδετε τόπον στον διάβολο. Δηλαδή το σκοτάδι δεν έχει εξουσία επάνω σου, αλλά όχι να του πεις σκοτάδι παρακαλώ περάστε. Τότε εσύ του δίνεις εξουσία. Δεν έχει δικαιώματα, μπορείς όμως εσύ αν θέλεις να του δώσεις δικαιώματα. Εάν δεν δίνεις δικαιώματα, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Όταν λοιπόν έρχονται τα όρνια να χαλάσουν την διαθήκη σου με τον Θεό, όταν έρχονται τα όρνια να ανακατέψουν την πνευματική σου ζωή, στάσου εκεί και πες, αυτός που είναι μέσα μου είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Έχεις εξουσία, εφόσον ζεις ζωή υπακοής, εφόσον ζεις ζωή προσευχής, έχεις εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού. Και ο Αβραάμ τα όρνια τα έδιωξε και προχώρησε η διαθήκη του, η τελετουργία της διαθήκης. Καθώς ο ήλιος άρχισε να βασιλεύει, ο Αβραάμ έπεσε σε βαθύ ύπνο. Δεν πρέπει να είναι ακριβές αυτό, η μετάφραση παλαιότερη λέει εις έκστασιν. Και τον έπιασε έντονο και φοβερό άγχος. Όταν κοιμάσαι κατά κανόνα δεν έχεις άγχος. Έτσι, λοιπόν, βαθύς ύπνος και άγχος δεν πάνε μαζί. Λοιπόν, άρα δεν είναι ύπνος, είναι έκσταση, βρέθηκε σε μία έκσταση ο Αβραάμ και μέσα σε αυτήν την έκσταση ξαφνικά του ήρθε ένας φόβος, λέει το κείμενο, άγχος λέει εδώ πέρα, γιατί καταλάβαινε ότι ερχόταν η παρουσία του Κυρίου, ότι γινόταν μία διαθήκη με τον Θεό, γινόταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τον Θεό. Και αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μέσα στην καρδιά μας φόβος Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Προσέξτε, δεν είναι ο φόβος μήπως ο Κύριος με τιμωρήσει για κάτι κακό που έκανα. Δεν είναι φόβος τιμωρίας, είναι το δέος που νιώθω όταν καταλαβαίνω την δική μου μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος και βρίσκομαι μπροστά σε αυτόν που έπλασε τα σύμπαντα και που διατηρεί τα σύμπαντα στην ύπαρξη μόνο με τον λόγο της δύναμής του. Εάν κάποια στιγμή αποφασίσει να μην τα διατηρήσει, τα σύμπαντα, λέει, θα εξαφανιστούν. Και αυτό θα γίνει μια μέρα, λέει, οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, θα ακουστεί ένας συριστικός ήχος και θα φύγουν οι ουρανοί και η γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσεται, έτσι. Τα σύμπαντα διατηρούνται με τον λόγο του Κυρίου. Και μπροστά σε αυτόν τον Κύριο, που έφτιαξε τα σύμπαντα και τα διατηρεί τα σύμπαντα στην ύπαρξη με τον λόγο της δύναμής του, στέκομαι και καταλαβαίνω τη μικρότητά μου μπροστά στο μεγαλείο. Δεν έχω απαιτήσεις από τον Θεό. Ο Θεός έχει απαιτήσεις από μένα. Δεν είμαι εγώ ο Κύριος και ο Θεός να κάνει τα θελήματά μου. Αυτός είναι ο Κύριος και αυτός μου λέει τι να κάνω. Έτσι, προσέξτε, μερικές φορές διαβάζουμε για τα δικαιώματά μας μέσα στην Αγία Γραφή. Καβαλάμε το καλάμι και νομίζουμε ότι εμείς θα πούμε στον Θεό τι θα κάνει. Εντάξει. Η προσευχή δεν είναι για να πούμε στον Θεό τι θα κάνει. Η προσευχή είναι για να μείνουμε στην παρουσία του Θεού, ώστε αυτός να μας πει εμείς τι να κάνουμε. Έτσι, προσέξτε. Πολλές φορές τα αναποδογυρίζουμε τα πράγματα και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι κύριοι και ο Θεός είναι ο υπηρέτης. Όχι, ο Θεός είναι ο Κύριος και εμείς είμαστε οι υπηρέτες. Αυτή είναι η σωστή σειρά των πραγμάτων. Λοιπόν, και λέει ο Κύριος, τότε του είπε ο Κύριος, να το ξέρεις καλά πως κάποτε οι απόγονοί σου θα πάνε να ζήσουν σε μια ξένη χώρα. Εκεί θα γίνουν δούλοι και θα τους καταπιέσουν για 400 χρόνια. Αλλά εγώ θα τιμωρήσω τον λαό που θα τους υποδουλώσει και τότε θα φύγουν από τη χώρα εκείνη με πλούτη πολλά. Ο Κύριος λέει στον Αβραάμ ποια είναι τα σχέδιά του για την ιστορία των απογόνων του τα επόμενα 400 χρόνια. Ωραίο, ε? Ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Λες, τι θα γίνει, Θεέ μου, αύριο? Ο Θεός ξέρει τι θα γίνει και μετά από 400 χρόνια και όχι μόνο. Έτσι. Ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Μπορούμε να εμπιστευθούμε τη ζωή μας σε Αυτόν. Και είναι όχι μόνο ο Κύριος της ιστορίας, αλλά είναι και ο Κύριος της δικής μας ζωής. Λέει και στον Αβραάμ και για τη δική του τη ζωή. Εσύ θα πεθάνεις ειρηνικά σε βαθιά γεράματα και θα τα αφείς. Έτσι. Έχω να σου πω και για σένα, όχι μόνο για τους απογόνους, όχι μετά από 400 χρόνια, και για τη ζωή σου έχω να σου πω. Θα ζήσεις με ειρήνη. Θα φτάσεις σε βαθιά γεράματα, θα πεθάνεις. Όταν φτάσουν στην τέταρτη γενιά οι απόγονοί σου, θα επιστρέψουν εδώ, γιατί ως τότε δεν θα έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ανομία των αμοραίων για να τιμωρηθούν. Και εδώ ανοίγει το πνευματικό, το παράθυρο, ένα παράθυρο στον πνευματικό κόσμο, για να δούμε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και ελέους και νοιάζεται για τους ανθρώπους και περιμένει οι άνθρωποι να μετανοήσουν. Τι του λέει το Αβραάμ? Οι απόγονοι σου, αυτή η γη είναι δική σου. Αλλά ξέρεις, αυτή τη γη τώρα κατοικούν κάποιοι άλλοι. Οι απόγονοι σου θα έρθουν μετά από 400 χρόνια. Ξέρεις γιατί? Γιατί ακόμα η αμαρτία των ανθρώπων της περιοχής δεν έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Η αμαρτία των αμοραίων, λέει, δεν έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο. Θα κάνω υπομονή άλλα 400 χρόνια, μήπως υπάρξει μετάνοια στους αμοραίους. Και θα αλλάξω σχέδια, αν υπάρξει μετάνοια. Πού το ξέρεις ότι θα αλλάξει ο Θεός σχέδια? Έτσι έκανε στην Νινεβή. Έστειλε τον Ιωνά και του είπε, πες τους, σε 40 μέρες η Νινεβή καταστρέφεται. Και οι άνθρωποι μετανόησαν και η Νινεβή δεν καταστράφηκε σε 40 μέρες. Ο Κύριος περιμένει την μετάνοια. Και περιμένει και περιμένει και μέσα στην ιστορία του πλανήτη μας αυτό συμβαίνει. Ο Θεός περιμένει την μετάνοια, ανεβαίνει η αμαρτία, έρχεται σε ένα σημείο η κρίση του Θεού. Θυμάστε τον κατακλυσμό? Έτσι. Περίμενε ο Θεός μέχρι που διαπίστωσε ότι η κακία ήταν στους λογισμούς των ανθρώπων από την νηπιότητά τους. Ήρθε ο κατακλυσμός. Θυμάστε τα Σόδωμα και τα Γόμαρα? Ο Θεός περίμενε. Περίμενε να έρθει η μετάνοια. Περίμενε μέχρι που δεν μείναν ούτε 10 άνθρωποι ευσεβείς μέσα στην πόλη. Αν υπήρχαν 10 άνθρωποι, δεν θα είχαμε σήμερα την Νεκρά Θάλασσα. Θα ήταν μια πόλη εκεί πέρα κάτω. Και μας λέει ότι το ίδιο γίνεται και στις μέρες μας. Θυμάστε στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, το μυστήριο της ανομίας, λέει, ενεργείται ήδη. Έτσι, ανεβαίνει η αμαρτία μέχρι να έρθει η ώρα της κρίσης του Θεού. Γι' αυτό μερικοί λένε, μα γιατί μπήκανε οι Ισραηλίτες μέσα και είχαν εντολή να μην αφήσουν να ζήσει κανένας. Αυτό φαίνεται στο Λεβιτικό, στο 18ο κεφάλαιο, στο χωρίο 25, αφού μιλάει για τις διαστροφές με τις οποίες αμάρταναν οι άνθρωποι σε εκείνη την περιοχή. Λεβιτικό 18:25 λέει, με αυτές τις πράξεις μολύνθηκε η χώρα. Γι' αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία της και θα ξεράσει τους κατοίκους της. Η γη θέλει εξεμέσει τους κατοίκους αυτής. Εξαιτίας της αμαρτίας η γη δεν μπορούσε άλλο πια να έχει αυτούς τους κατοίκους επάνω. Και ήταν η κρίση του Θεού που έφερε τους Ισραηλίτες για να φέρουν την κρίση σε αυτήν την αμαρτία που υπήρχε σε αυτή τη γενιά. Έτσι λοιπόν. Αλλά ο Θεός του είπε του Αβραάμ, εγώ κάνω υπομονή, θα περιμένω ακόμα 400 χρόνια. Μετά θα έρθουν οι απόγονοι σου εδώ. Αλλά εγώ έχω κάνει διαθήκη μαζί σου, έτσι. Αυτή η γη είναι δική σου. Όταν ο ήλιος βασίλεψε τελείως και έπεσε το σκοτάδι, φάνηκε ξαφνικά ένα καμίνι να καπνίζει. Και μία πύρινη φλόγα πέρασε ανάμεσα σε εκείνα τα κομμάτια των ζώων. Έτσι. Ο Αβραάμ κόβοντας τα ζώα, το δαμάλι, το κρυάρι, το κατσίκι, πέρασε από ανάμεσά τους. Έτσι. Ήταν η πράξη της Διαθήκης να περάσεις ανάμεσα από τα διχοτομημένα ζώα. Και ξαφνικά βλέπει να έρχεται μία λαμπάδα φωτιάς, μία φωτιά με καπνό και να περνάει και η λαμπάδα αυτή. Ο Θεός με αυτήν την μορφή περνάει και αυτός ανάμεσα από τα διχοτομημένα ζώα για να δηλώσει με έναν ορατό τρόπο ότι επιβεβαιώνει τη Διαθήκη. Αβραάμ, εσύ πέρασες από μέσα τα διχοτομήματα, περνάω και εγώ τώρα. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος έκανε Διαθήκη με τον Αβραάμ και του είπε «Στους απογόνους σου θα δώσω αυτή τη χώρα, από τον ποταμό της Αιγύπτου μέχρι τον μεγάλο ποταμό, δηλαδή τον Εφράτη». Και μετά του λέει «Τώρα την χώρα την κατοικούν οι τάδε και οι τάδε λαοί». Αυτή ήταν η Διαθήκη με τον Αβραάμ. Ο Κύριος είδε έναν άνθρωπο που ήταν έτοιμος να εμπιστευτεί τη ζωή του σε αυτόν και να πιστέψει αυτό που δεν βλέπανε τα μάτια του, να πιστέψει κάτι που λογικά ήταν αδύνατον. Η λογική έλεγε όπου να είναι πεθαίνω και είμαι άτεκνος. Εσύ λες θα μου δώσεις τη γη αυτή στους απογόνους μου. Όταν ο Θεός όμως τον διαβεβαίωσε, πίστεψε και με την πίστη αυτή ο Θεός τον θεώρησε δίκαιο. Έκανε μία διαθήκη με τον Αβραάμ. Πολλοί λένε γιατί ο Θεός να διαλέξει τους Εβραίους. Απλώς διάλεξε έναν άνθρωπο με ξεχωριστή πίστη και ευλόγησε τους απογόνους του. Όπως και εσύ, εάν έχεις μία ξεχωριστή πίστη μπροστά στον Θεό, οι απόγονοί σου θα ευλογηθούν. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει είναι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας. Έτσι. Ακόμα κι αν ένας από τους δύο γονείς μόνο είναι πιστός, λέει τα τέκνα σας είναι άγια. Το θυμάστε στην 1η Κορινθίου στο 7ο κεφάλαιο. Ακόμα κι αν ένας από τους δύο γονείς είναι πιστός, τα τέκνα σας λέει είναι άγια. Υπάρχει ευλογία για σένα, υπάρχει ευλογία για την οικογένειά σου, υπάρχει ευλογία για τη ζωή σου. Και μην ξεχνάς, ο Θεός έκανε μία διαθήκη με τον Αβραάμ και η διαθήκη αυτή επηρέασε έναν ολόκληρο λαό. Και λέει ότι εσύ έχεις καλύτερη διαθήκη από αυτήν. Διότι αυτή είναι μία από τις διαθήκες που ανήκουν στην παλαιά οικονομία, στην παλαιά διαθήκη. Εμείς, λέει, έχουμε καλύτερη διαθήκη. Γιατί είναι διαθήκη που σφραγίστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και είναι βασισμένη σε καλύτερες επαγγελίες. Δεν είναι λόγος αυτός να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό συνέχεια. Δόξα στο όνομά.